ofii keenyaa fi namoota jaalannu hunda eeguuf tumsi hunda keenyaa yeroo kamii olitti har'a barbaadama. Hubadha, namni kamiyyuu dhukkuba koronaatiif saaxilamuu danda'a. Dhukkubni vaayirasii koronaa kun namarraa namatti wal tuttuquudhaanii fi hafuuraan walitti baafachuudhaan waan daddarbuuf yeroo nagaa ol gaafattan harka wal hin tuqinaa, wal hin dhungatinaa, walis hin hammatinaa. Bakka dhimmoota hawaasummaa namoonni itti heddummaatan yeroodhaaf hin argaminaa. Geejjiba keessattis ta'e bakka kamittuu namoota kaan irraa yoo xiqqaate meetira tokko fagaadhaa. Kana kan taasiftaniif ofii keessanii fi namoota jaallattan vaayirasii koronaa irraa eeguudhaaf of eeggannoowwan kana gochuudhaan jijjiirama hedduu fiduu dandeessu. Fageenya keenya eeggachuudhaan fayyaa keenyaa fi kan namoota jaalannu haa eegnu.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.